sahnaga Yulduz Ibragimovnani taklif etsak, nima deysizlar azizlar?
Bag'danaqqa yurib turibsizlar. Sizlar indamay ashula aytyapsizlar. Mana konsertimda bittasi turib turadigan bo'lsa, 4,500 odam qarshiga chop turamiz, bitta odam turib chiqib ketish uchun-da. Bu yoqqa keldilaringiz. Men aytmoqchiman, hech qachon muxlislarga e'tiborsiz bo'lma. Turyaptimi? Bunda qaragan nimaga turyapti? Hech qachon muxlislarda qo'rqma, chupasga. Azizlarimiz yoshda bular. Bular yosh. Kelib ko'zlaringga qaragani qo'rqadi. Qaraymiz, kerak bo'lsa o'tkazamiz. Yesli vam skuchno, sal ozgina gapirishinglar, boshqa qilinglar. Sanam o'zingga o'zing ishda bitta san emas. Sani soyinda hamma qolgan san'atkorlar ham shunaqa. Sahnaga chiqib taraqqa turib, xabar ol munda qo'shnilarda nima bo'lyapti deb. Shuning uchun men bugun mehmon Nilufarxon Usmonovanikida bir juft qo'shiqni ijro etib beramiz, qo'shiqlarni. Ona bola. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, sahnada nafaqat ashulachi ishlaydi. Muzikantlar ham ishlash kerak. Yarimiz qarindosh bo'lsa kerak muzikantlarniki emas, shunaqami? Ha. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, qo'llab-quvvatlanglar. Yech shapkalaringni, mazza qilsinchi, kelmasizlar. Yech chiqar shapkangni. Ana. Shabada tegsa boshqacha fikr bo'ladi odam. Ana, barakalla. Ana endi daytanalnis, taronlarni tananlisi bormi? Ya yo'qmi?
Taronla dalla dalla dasan. Taronla dalla dalla dama. Taronla dalla dalla dabiz. Tariximiz kuylasin hofiz. Sen hala
Yaman iken uzak Sevgiymiş tuzak Biz hüttü birge yüleken mağazak Dağlardaki taşlar Urulmagan başlar Kaydan bilsin bizning derdimiz ular Asman iken uzak Sevgiymiş tuzak Biz hüttü birge yüleken Can helak Ölüp kalsam kirek Taralla dalla dalla da sen
Taralla dalla dalla da man
Taralla dalla dalla da biz Dardımız küylesin hafız
Yıldız Usmanova.
Ey rahmat.